Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve tregojnë për një gardë të ngushtë në Maltëzi. Në morgun e Prishtinës vazhdojnë të jenë qindra mbetje mortore të paidentifikuara. Afër 6 milion të infektuar në Sheba, rritën shqetësimet për përhapjen e koronavirusit në universitete. Për këto dhe informacione tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bazuar në 98.55% të mosrës së përpunuar të materialit zgjedhor, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maltë të Zi njoftoi të hënën rezultatet paraprake të zgjedhjeve sipas të cilave Partia Demokratike Socialisteve, udhëhequr nga presidenti Milo Djukanovic, ka fituar 35.12% të votave, ndërsa koalicioni opozitar për ardhmërinë e Malit të Zi 32.54% të votave. Zgjedhjet parlamentare në Maltë të Zi u mbajtën të dielën me një pjesëmarrje prej më shumë se 75% të qytetarëve. Sipas rezultateve të KSZ-s, koalicioni Paqja është kombi ynë, ka siguruar 12.55% të votave, e Bardha në të Zez 5.57%, Socialdemokratët 4.9%, Partia Boshnjakëve 3.81, Partia Socialdemokrate 3.14, Lista Shqiptare 1.61 dhe Koalicioni Shqiptar Bashkë një za 1.16. Pas gati 3 dekadash në pushtet, Partia Demokrate e Socialistëve në Maltëzia, e cila u thiqet nga presidenti pro perëndimor i këtij vendi Milo Djukanovic, përballet me mundësinë e humbjes në zgjedhje. Shanset për të fituar pushtetin i kanë partitë opozitare që i lidh nacionalizmi serb dhe orientimi pro-rus. Familjarë të vlezërve të vrarë bytyqi presin që në takimin e Washingtonit midis kryeministrit Kosovës Abdullah Öcalan dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të diskutohet të mënyra për zgjidhjen e rastit të vrasjes Agron Yl dhe Mehmet Bytyqit. Duke i përfaqësuar amerikanët që janë viktimizuar jashtë vendit, presidenti Donald Trump duhet ta ngrejë çështjen e vlezërve Bytyqi, thanë ata. Öcalan dhe Vučić takohen në Washington me 4 shtator. Pjesëmarrja në takim me presidentin Trump nuk është konfirmuar, por një mundësi të tillë ka përmendur Vučić. Agron Mehmet dhe Yl Bytyqi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 99 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Kuvendi Macedonisë së Veriut të dielën pak para mesnatë me 62 vota për dhe 51 kundër ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate, në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim. Kryeministri i porca zgjedhur Zoran Zaev në fjalimin para deputetëve ka thënë se prioritet në punën e qeverisë së re do të jetë ngritja standardit të qytetarëve të Macedonisë së Veriut, përballja me pandeminë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Por deputetët e opozitës në fjalimin e tyre thanë se qeveria e re nuk do dalloj nga jo e kaluara, duke akuzuar për rënimin e shtetit të ekonomisë, rritjen e krimit dhe të korrupsionit. Lideria opozitës në Bielorusi, Svetlana Tikhanovskaja, do t'i drejtohet të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë kësaj jave, derisa po vazhdojnë protestat të cilat kërkojnë që lideri autoritar Aleksandr Lukashenka të tërhiqet pas zgjedhjeve të manipuluara. Tikhanovskaja ishte kandidate për zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit në Bielorusi. Mbështetësit e saj thonë se ajo i fitoi zgjedhjet dhe kundërshtojnë rezultatet zyrtare që e kanë nxjerrë fitues presidentin Aleksandr Lukashenka. Dëgjohet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në morgun e Prishtinës së vazhdojnë të jenë qindra mbetje mortore të paidentifikuara, thonë në Institutin e Mjekësisë Ligjore, derisa familjarët e personave të pagjetur mbeten në kërkim të eshtrave të afërmve të tyre. Zyrtar të Komisionit Qeveritar për të pagjeturit thonë se arsye për mos identifikimin e këtyre mbetjeve mortore është mungesa mostrave të gjakut nga familjarët. Zëvendës drejtoresha e Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës dhe ekspertja EU Lexit Tarja Formisto ka thënë se sikur familjarët të gjithë personave të pagjetur të jepnin mostra të gjakut, deri në 20 persona të pagjetur do të mund të identifikoheshin me anë të ADN-s. Materialin e vazhdime ka përgatitur Taulan Çenaj.
Që shka folim, por kur vjen 26 i moshë që kemi përjetuar, nuk ja folim vetës, e denojmë vetën, që nështë asë kena fojë i qëtë. Të vitë që po kalonë që më nëmë përbohëtën.
Kështu fillon rrëfimin Elmir Duraku nga fshati Krushë Madhe, që ende nuk i ka gjetur eshtrat e babait të saj. Për fatin e tij dhe katër anëtarëve të tjerë të familjes nuk din asgjë që nga marsi i vitit 1999, kur në këtë fshat afër Prizrenit u vran dhe u masakruan 241 persona. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se janë lodhur duke pritur që të paktën të din varrezat e të afërmve të tyre.
na mundon si shto antare tjetër familje që ka të vrama apo të zhdukmet, sidomos këtë rast të zhdukre si që është rast i familjes tone të pestit që onë. Në mungon avurë se në 26 mars, ne do të më najtë të bëjgjë natë, në s'kem afrom jashtë, s'kem ku afrom të varejzat.
Nga lufta e fundit në Kosovë janë të zhdukur 1.620 persona, mirë po ka ende mbetje kockore që nuk janë identifikuar nga familjarët. Ermir Duraku thëtë se më herët kanë dhënë mostrat, mirë po eshtrat e të afënve të saj ende nuk janë gjetur. Arsim Gërgjaliu nga Instituti Mjekësisë Ligjore thot për Radion Evropa e Lirë se janë minimum 300 mbetje kockore që duhet të identifikohen. Si pas ti, jo të gjitha janë të luftës së fundit 1998-99, pasi ka mbetje mortore edhe të periudhave të tjera.
Tjesë për të identifiku këto mbetje kockore, na duhet ta kemi edhe gjokën e familjarëve. E ne dimë se gjokën familjarëve ka filluar të ndihet pas vitit 2002, kur është krijuar zyra për persona duke dhe mjekësi ligjore. Do të thotë prej periudhës 99 deri në vitin 2002 është punuar me metodë klasike, pra familjarët nuk i është marrë mostra. Për të identifiku, na do të kemi edhe mostra familjare, për me ditë dhe thot që i takon asaj familje.
Shumica e këtyre mbetjeve mortore janë gjetur në territorin e Kosovës. Mos identifikimi mbetjeve mortore është një proces i vështirë që ka hasur në probleme edhe në shtetet tjera të rajonit, thot Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit. Ai u ka bërë thirrje përsëri familjarëve që të dhurojnë mostrat e gjakut në mënyrë që të bëhet identifikimi këtyre mbetjeve mortore që vazhdojnë të jenë në morgun e Prishtinës.
Duke filluar nga rastet për cilat mungojnë mostrat e mjaftueshme të gjakut apo nga rastet për cilat nuk ka mostra të gjakut, pasaj rastet për cilat ka mostra të pjeshme të gjakut, rastet për cilat nuk është hapur asnjëherë ose nuk është iniciuar asnjëherë kërkesë për gjërmim apo kërkesë për të regjistruar si rast të personave të zhdukur, pasaj rastin mbetje mortore që ndërlidhen me rastet që nuk ndërlidhen me eshtat apo mbetje mortore të viktimave të luftës ose periudhës së luftës, si edhe grupi, të themi, pest, që në këtë rast është faktikisht edhe, nëse mund kushtimisht të them, më problematik, është rasti mbetje ose grupi mbetje mortore që ndërlidhen me keq identifikimet në vitet e para të pas luftës.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur. Që nga jo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Kur kanë kaluar 2 dekada pas luftës, 1640 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur. Nga ky numër, pjesa më e madhe janë shqiptar, të tjerët janë serb dhe pjesëtar të komuniteteve jo shumic që jetojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë, Ramushtajiri dhe Artan Muagjiri vlerësojnë se takimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në dialogun e rinisur në Bruxelles tash për tash nuk kanë treguar se kanë ndonjë qëllim të caktuar të përbashkët. Tajiri thot se Serbia vazhdon të shohë si teknike këto bisedime, ndërkohë që Kosova mund të nënshkruaj marrëveshje pa njohje reciproke. Edhe Tahiri edhe Muagjiri vlerësojnë se përfshirja SBA-s në dialog është e domosdoshme. Kronike Bekim Bislimit.
Rinisja e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles që në takimet e para ndërmjet delegacioneve të dy vendeve ka treguar se nuk ka sjell asgjë të re në çasjen e palëve në dialog dhe për më shumë ky proces është duke degraduar vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre në etapën e tanishme të bisedimeve në Bruxelles nuk ka asnjë potencial për të sjell ndonjë marrëveshje të rëndësishme, avancim të pozicioneve dhe dialogut në përgjithësi. Analisti çështjeve politike Ramushtahiri thot për Radio në Evropa e Lirë që të dyja palët, Kosova dhe Serbia, shkojnë në Bruxelles me synime të caktuara dhe të kundërta.
Kosova duket ose nga mosdia ose është detyruar të bëjë këto marrëveshje pa e kushtzuar me njohje reciproke. Tash duket delegacioni Kosovës ose do të lëshon pe përfundimisht ose do të kthehet në pozicion të nisjes. Ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë bisedimet për normalizim edhe për njohje, por duke i ndihmuar edhe ekonomikisht. Do të thonë, në këto tri segmentet ku janë bërë marrëveshjet përmes ambasadorit Grenell dhe një lloj karrote për me u njoft reciprocisht.
Analisti Artan Muagjiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që dialogu i rinisur në Bruxelles është një lloj aktrimi dhe farse që është duke i ushërbyer opinioneve respektive në Kosovë dhe Serbi. Tash për tash si pasi, është e dukshme që nuk ekziston asnjë element i rëndësishëm që garanton një sukses në etapën e tanishme të dialogut në Bruxelles.
Faktikisht nuk ka asnjë mundësi që të shkohet përpara, nuk ka argumente, nuk ka themele mbi të cilat do të ndërtohej një sukses dialogues. Ajo që është e qartë, mënyra vetme që të arrijet sukses është që të përfshihet edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që pala kosovare të ketë mbështetje në kuvend sa i përket vendimeve që do të merren.
Në situatën e tanishme, se si po zhvillohet dialogu në Bruksel, sipas analistit Tahir, Serbia është duke tentuar që të bëhet pjesë e sovranitetit të Kosovës dhe kjo i bën bisedimet jo funksionale. Analisti Muaxhiri po ashtu vlerëson që Kosovës në asnjë mënyrë nuk i konvenon një dialog vetëm formal dhe i pafrytshëm, sepse sipas tij kjo vetëm do ta vazhdonte agoninë drejtë integrimeve evropiane dhe do të pengoj Kosovën edhe në raport me marrjen e liberalizimit të vizave si dhe në agendën e përgjithshme. Në tri takimet e zhvilluara së fundi në Bruksel, presë ka rinisur dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është diskutuar për të zhvendosurit, të pagjeturit dhe bashkëpunimin ekonomik, për të cilët koordinatori shtetëror i Kosovës për dialogun me Serbinë Skënder Hyseni ka deklaruar që janë kapituj në kuadër të marrëveshjes përfundimtare që do të përmbyllet me njëjë të ndërsjellë. Në anën tjetër, pala serbe drejtuar nga Marko Gjuric i ka cilësuar këto tema si çështje teknike. Ai ka paralajmëruar edhe një takim të tillë në nivel ekspertësh para takimit të nivelit të lartë politik më 7 shtator në Bruksel ndërmjet kryeministrit Hoti dhe presidentit Vučić. Para takimit në Bruksel të dy këta më 4 shtator pritet të takohen në shtëpinë e bardhë në Washington me ftesën e këshilltarit për siguri kombëtare Robert O'Brien. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në gjithë botën afër 855.000 njerëz kanë vdekur nga sëmundja COVID-19. Amerika Latine po vazhdon të përballet me një situatë të rëndë të pandemisë, derisa vende ndryshme në botë që kishin raportuar për vënien në kontroll situatës tash po shënojnë raste të reja të infektuarve. Më shumë mallsi materiali në vazhdim. Afër 6 milion ka arritur numri të infektuarve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, derisa zyrtarët po përballen me shpërthime të rasteve të reja në mesin e studentëve që po kthehen në universitete për të vijuar semestrin e vjeshtës. Zyrtarët thonë se u është dashur të mbyllin shumë kafeteri në përpjekje për të kontrolluar shpërthimet në shumë kampuse të studentëve në të gjithë vendin. Edhe pse shumica shkollave kanë vendosur të kalojnë në mësimin online, të paktën pjesërisht, studentët ende po vazhdojnë përsëri të shkojnë në kampuse. Megjithatë, në shkallë vendi, numri rasteve të reja, vdekjeve dhe shtrimeve në spital është në rënje, por zyrtarët janë të shqetësuar për rritjen e rasteve me studentëve përfshirë në shumë kampuse të kolegjeve në Midwest. Gjatë fundjavës, numri të infektuarve në botë i kaloi shifrën 25 milion. Në përpjekje për të ulur numrin e rasteve të reja, në shumë vende janë rivendosur kufizime gjatë javëve të fundit. Ndërsa po vazhdojnë me nguti përpjekjet për zbuluar një vaksinë ndaj koronavirusit, kreu i administratës amerikane të ushqimit dhe barnave Stephen Hahn tha se ka mundësi që t'jepet miratimi urgjent për një vaksinë përpara përfundimit të provave të nevojshme për të garantuar sigurinë dhe efektivitetin e saj. Por Han insistoi se për këtë ai nuk është në presionin e presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili po këmbgul për zbulimin e një vaksine, duke thënë se ajo mund të jetë gati para zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit në SBA. Kjo do të jetë shkencë, mjekësi, vendim në bazë të dhënave, tha Han, duke shtuar se ky nuk do të jetë një vendim politik. Koronavirusi po tregohet këmbgulës edhe në vendet që vendosen situatën nën kontroll. Zelanda e Re, Australia dhe Korea e Jugut kohët e fundit po luftojnë me shpërthime të reja të rasteve me koronavirus. Vendosja maskave do të bëhet e detyrueshme që nga 31 gushti në transportin publik dhe gjatë udhëtimeve me aeroplan në Zelandën e Re, e cila kaloi më shumë se 100 ditë pa raste të reja para se të rifillonte paraqitja atyre. Australia regjistroi ditën e saj më vdekje prurëse të pandemisë më 31 gusht, kur shteti Victoria njoftoi 41 vdekje nga COVID-19 dhe 73 raste të reja të infektuarve. Korea Jugut gjithashtu raportoi për raste të reja. Në anën tjetër, Amerika Latine është ende duke luftuar me një situatë rëndë të pandemisë. Brazili më 30 gusht tha se numri i të vdekurve ka përseu shifrën 120.000 dhe Meksika te i kaloi 64.000. Në gjithë botën, afër 855.000 njerëz kanë vdekur nga COVID-19. Bota po përballet gjithashtu me një kundërshtim të fuqishëm ndaj masave për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit, derisa shumë njerëz thonë se janë të lodhur nga kostoja atyre ekonomike. Protesta kundërshtuese u zhvilluan gjatë fundjavës në Berlin, Londër dhe Zürich. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.